ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 18 სექტემბერია, 4 შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გამოუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათი ახლა და ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ გაეროს საგამოძიებო კომისიის ხელმძღვანელი მეცნიერი ოკეს ესტრემი, რომელიც სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების საკითხებს იძიებს, აცხადებს, რომ სირიაში არსებული ქიმიური იარაღის სრულად მოძიება და განადგურება რთული, მაგრამ შესაძლებელი მისია. როგორც ექსპერტი აღნიშნავს, ბევრი რამ არის დამოკიდებული იმაზე, მოახერხებს თუ არა სირიის ხელისუფლება ოპოზიციასთან მოლაპარაკებების გამართოს. ესტრემის თქმით, ექსპერტების მიერ მომზადებულმა ანგარიშმა, სადაც მითითებულია, რომ 21 აგვისტოს დამასკში ქიმიური იარაღი იქნა გამოყენებული, სირიის ხელისუფლება აიძულა, რომ განეცხადებინა ქიმიური იარაღის სრული არსენალის ჩაბარების თაობაზე. ამასთანავე გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენელი ვიტარი ჩურკინი აცხადებს, რომ დამასკთან ქიმიური იარაღის გამოყენება შესაძლოა ყოფილიყო მასშტაბური პროვოკაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამშაბათს განაცხადა, რომ ამერიკამ უნდა შეამოწმოს ირანის ახალი ხელისუფლების მზადყოფნა დიალოგისათვის. არსებობს ნიშნები, რომ ირანის ახალი პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ისწრაფვის საწარმოს დიალოგი დასავლეთთან და ამერიკასთან იმ მიმართულებით, რომელიც წარსულში არასდროს გვქონია. ჩვენს უნდა გადავამოწმოთ. ამის შესახებ ბარაკ ობამამ ესპანურენოვან ტელეკომპანიას ტელემუნდოსთან ინტერვიუში განაცხადა. პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ ირანთან ურთიერთობაში ისხედავს დიპლომატიის გზებს და მან გამოთქვა იმედი, რომ ირანი ამ შესაძლებლობით ისარგებლებს. პრეზიდენტმა ობამამ ასევე დაადასტურა ინფორმაცია, რომ გასულ შაბათკვირას მან და ირანის პრეზიდენტმა გაცვალეს წერილები და ის იმედოვნებს, რომ ირანის ახალი ლიდერი ხედავს დიპლომატიური ურთიერთობების უპირატესობას ბირთვული პროგრამის პრობლემების დარეგულირების საკითხებში. მომავალ კვირაში ბარაკ ობამა და ჰასან როჰანი ერთდროულად მიიღებენ მონაწილეობას ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაში, თუმცა როგორც თეთრი სახლი აცხადებს, ამ დროისათვის ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრა არ იგეგმება. ნიუ-იორკში მოძრაობა დაიკავა უოლ-სტრიტის აქტივისტებმა აღნიშნეს ფინანსური ინსტიტუტების წინააღმდეგ მიმართული მასობრივი საპროტესტო აქციების ორი წლის თავი. ასამდე აქტივისტი შეიკრიბა ნიუ-იორკის ბირჟის მახლობლად, სწორედ იმ ადგილას, სადაც ორი წლის წინ მათ კარვების ქალაქი გაშალეს და ორი თვის მანძილზე რჩებოდნენ იქ, სანამ ქალაქის ხელისუფლებამ ისინი ძალისმიერი მეთოდებით არ დაშალა. გარდა ნიუ-იორკისა, ორი წლის წინ მასობრივი საპროტესტო აქციები მოედო ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა დიდ ქალაქებს. ანალოგიური აქციები იმართებოდა კანადაში, ავსტრალიასა და ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში. მოძრაობა დაიკავა უოლ-სტრიტს არ ყავს გამოკვეთილი ლიდერი და არ აქვს მკვეთრად ჩამოყალიბებული პროგრამა. მოძრაობის მონაწილეები გამოდიან არათანაბარი და მათი აზრით ფინანსური რესურსების უსამართლო გადანაწილების წინააღმდეგ. ამ მოძრაობის აქციებს ხშირად უერთდებიან ეკოლოგიური უფლებადაცვითი და თუ ანტიგლობალისტური ჯგუფების აქტივისტები. სუმცირე 29 ადამიანია მსხვერპლა სამშაბათს ერახში მომხდარ რამდენიმე აფეთქებას, როგორც პოლიცია იტყობინება. ბაზრებსა და საცხოვრებელ კვარტლებში მომხდარ თავდასხმებს. 2000 მოქალაქე შეეწირა, 90-მდე მათგანმა კი სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. ქალაქ ფალუჯაში, ბაღდადის დასავლეთით, 3 თვითმკვლელი ტერორისტი დაესხა თავს პოლიციის შენობას. ქალაქ მოსუბში კი მებრძოლები თავს დაესხნენ მანქანას, სადაც შეუიარაღებელი პოლიციელები ისხნენ. ორივე ინციდენტს მსხვერპლი მოჰყვა. რაცხაბა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გუშინ პრეზიდენტობის კანდიდატობის მსურველების მიერ მხარდამჭერების სიების წარდგენის პროცესი დასრულდა. ცესკოს ინფორმაციით, საარჩევნო ადმინისტრაციას პრეზიდენტობის კანდიდატის წარდგენის მიზნით განცხადებით სულ 54-მა მსურველმა მიმართა, მხარდამჭერთა სიები კი 26-მა პრეზიდენტობის კანდიდატობის მსურველმა წარადგინა. აქედან 11 პოლიტიკური პარტია და 15 საინიციატივო ჯგუფი რეგისტრაციაზე უარი თქვა კანდიდატობის 29 მსურველს. 17 სექტემბრის მდგომარეობით დარეგისტრირდა 12 საპრეზიდენტო კანდიდატი. ესენი არიან: მიხეილ საუაშვილი, ნესტან კირთაძე, შალვა ნათელაშვილი, სერგო ჯავახიძე, გიორგი ლილუაშვილი, გიორგი მარგველაშვილი, ნინო ბურჯანაძე, ლევან ჩაჩუა, ავთანდილ მარგიანი, გიორგი თარგამაძე, კობა დავითაშვილი და დავით ბაქრაძე. საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები 2013 წლის 27 ოქტომბერს ჩატარდება. ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინება დაიშჯება ჯარიმით ან გამოსასწორებელი სამუშაოთი 1-დან 2 წლამდე ვადით ან 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით, თუ კი აღნიშნული ქმედება დამამძიმებელ გარემოებებში იქნება ჩადენილი, სანქცია თავისუფლების აღკვეთით 5-დან 7 წლამდე იქნება განსაზღვრული. ამას ითვალისწინებს სისხლის სამართლის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილება, რომლის ინიცირებაც ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინებების გახშირებულმა შემთხვევებმა განაპირობა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სოფელ დიცში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს, როგორც განცხადებაში ანათქვამის სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის და შიდა ქართლის სამხარეო მთავარი სამართლოს წარმომადგენლები გორის რაიონის სოფელ დიცში შექმნის სიტუაციას გუშინ ადგილზე გაეცნენ. უცხების ინფორმაციით 17 სექტემბერს რუსული საოკუპაციო ძალის მხრიდან ნავთულ ხვართებისა და ღობების მონტაჟის პროცესი გაგრძელდა, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი მოყვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მკაცრად გმობს ნავთულ ხვართების და ღობების მონტაჟის გაგრძელებას საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფელში და ყველა მხარეს აღნიშნული არალეგალური პროცესის შეჩერებისაკენ მოუწოდებს, ნათქვამია განცხადებაში. როგორც სამინისტროში აღნიშნავენ, გუშინდელ არაფორმალურ შეხვედრაზე მხარებმა სამომავლოდ ანალოგიური ინციდენტების თავიდან აცილების მექანიზმზე იმსჯელეს. და ბოლოს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში დღეს ვეფხისტყაოსნის პირველი სტამბური გამოცემის 300 წლისთავთან დაკავშირებით ინგლისურ და ფრანგულ ენოვანი ვეფხისტყაოსნის პრეზენტაცია გაიმართება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 6 წუთია. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. ინფორმაციით, რეგიონიდან გუშინდელი მიწისძვრის გამო ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდაში საცხოვრებელი სახლების კედლები დაიბზარა. სოფელში 6000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. რწმუნებულის განცხადებით ამ 6000 ადამიანიდან მოსახლეობის 20% დაზარალდა მიწისძვრის შედეგად. გიორგი ალადაშვილის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
17 სექტემბრის მიწისძვრას კახეთში სერიოზული ნგრევა არ გამოუწვევია, თუმცა იქ სადაც ეპიცენტრი იყო, საცხოვრებელი სახლების კედლები დაიბზარა. სეისმოლოგების მონაცემებით კი მიწისძვრის ეპიცენტრი ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელი შილდა იყო. წინასწარი ინფორმაციით, შილდაში ათეულობით სახლის კედლებია დაბზარული. შილდაში დაზარალებულთა შორის არის კობა მირინაშვილიც.
დაახლოებით 9:30 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა, იყო საშინელი ხმაური. პანიკაში ჩავცვივით ყველანი და როდესაც ვნახეთ ამოვედით და ხვდა ესეთი შედეგი, გახსნელი კედლები. განმეორების შემთხვევაში აქ აუცილებლად გაუსაძლესია ცხოვრება და ალბათ გადაინგრევა კიდეც უკვე. შესაძლებელია დაიშალოს ნებისმიერ დროს, იგი მდგომარეობაშია და ისეა გახსნილი ყველგან.
შილდის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ლევან ხუციშვილი ამბობს, რომ დაიბზარა ისეთი შენობები, რომელიც ამორტიზებული იყო და აბზარები მანამდეც ჰქონდა. რწმუნებულის თქმითვე სპეციალური კომისია შექმნილი, რომელიც მდგომარეობას უშუალოდ ოჯახებში მისვლით სწავლობს.
სოფელში არის კატასტროფული მდგომარეობა, 20% სახლები დაზიანებული არის, დაბზარული არის, ამორტიზირებული არის და ყველა ვარიანტში შესაძლებლობა შეკეთება. საცხოვრებლად გამოუსადეგარია თითქმის. ხელმეორე ბიძგებს არ ამგონია რომ გაუძლოს რა. და ახლა ემწუთში მიმდინარეობს სამუშაოები შემოულითი, აღწერა ვისი და რა არის და როგორ არის დაზიანებული და ყველაფერი უკვე გადაეცემა ხელისუფლებას.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდაში მიწისძვრის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. ყვარლის გამგებლის დავით ქევხიშვილის თქმით, მიწისძვრის შედეგად დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლების 20%. რამდენიმე ფართული კი ჩამოინგრა. გამგებელი მოსახლეობას პირდება, რომ მათ შეძლების დაგვარად დაეხმარებიან.
დაითვლიან კონკრეტულად რა რაოდენობის ზარალია მიყენებული, რამდენიმე მოსახლე უშუალოდ აქაც მოვიდა გამგებობაში. მაქსიმალურად არის ჩართული ინფრასტრუქტურა ის სამინისტრო უშუალოდ ვესაუბრებით დეპარტამენტის უფროსებს და შესაბამისად ზარალის დათვლის შემდეგ უკვე იქნება უშუალო დახმარება ცენტრალური ხელისუფლებიდანაც. თუ კი, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ბიუჯეტით ამ ზარალს ვერ აღმოფხვ. თუმცა მე არ ფიქრობ, რომ ამ ესეთ საგანგაშო მდგომარეობა იყოს. ფიქრობ, რომ ყველა ადამიანს, რომელმაც მეტნაკლებად ამ მიწისძვრის შედეგად განიცადა ზარალი, სახლის კედლის ბზარი იქნება თუ სახურავი იქნება, აუცილებლად დავეხმარებით.
კახეთში ძლიერი მიწისძვრა 17 სექტემბერს მოხდა. მიწისძვრის სიმძლავრე 5.3 მეათედი მაგნიტუდა შეადგინა. საგრძნო პირყევები როგორც დედაქალაქში, ასევე კახეთის ყველა რაიონში იგრძნობოდა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9 საათი და 9 წუთი ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენი თემების ანონსით. სულ ცოტა ხანში მოვისმენთ ინფორმაციას შეერთებული შტატების ელჩის რიჩარდ ნორლანდის ზუგდიდში სტუმრობის შესახებ. ქუთაისის საკრებულოს დადგენილებით შესაძლოა ქუთაისში 50-ზე მეტი სკვერი გასხვისდეს, როგორია დამოკიდებულება ამ გადაწყვეტილების მიმართ. ვილაპარაკებთ ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს პრესსამსახურის რეორგანიზაციის მიზეზებზე. ჩვენს გადაცემაში დღეს ტელეფონით ჩაგვერთვება სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ლევან გოგიჩაიშვილი. ამ ორგანიზაციას აქვს ინიციატივა, რაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ციხის კადრების გავრცელების ერთი წლის თავს, ზოგადად პატიმრების წამებას. თუ რაზე ელაპარაკი, ამაზე სულ ცოტა ხანში მოვისმენთ. ლევან გოგიჩაიშვილისგან გადაცემის მეორე ნაწილს, რაც შეეხება, ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი. საქმე ის გახლავთ, რომ გუშინ ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა შემაჯამებელი ანგარიში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მუნიციპალიტეტებში განვითარებულ მოვლენებზე. ამ ანგარიშის შესახებ ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი ზუგდიც ორი დღის განმავლობაში სტუმრობდა. შეხვედრებზე ძირითადად ლაპარაკი იყო წინა საარჩევნო პროცესებზე, კოაბიტაციაზე და ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის მუშაობაზე. ელჩის ორდღიანი ვიზიტის დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს. ახლა ის ზუგდიდიდან გვერთვება. დილა მშვიდობის, თეა.
მოგესალმები ნინო. ვიზიტის პირველ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნოლანდი ზუგდიდში დემოკრატიული ჩართულობის ოფისში არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს დახურულ კარს მიიღმა შეხვდა. ჩვენ შეგვიძლია მოვიწმინოთ ნინო ბოჯანიძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის სამირა ღატულას კომენტარი, რომელმაც შეხვედრის დასრულების შემდგომ გააკეთა კომენტარი.
ლაპარაკი იყო, როგორ ვემზადები ჩვენ საარჩევნო, არის თუ არა ხელისშემშრელი ფაქტორები ხელისუფლების მხრიდან ან რომელიმე სხვა ძალის მხრიდან, იგულისხმება სამართალ ორგანოები. ჩვენ პოზიცია დავაფიქსირე ბატონ ელჩთან და აღნიშნე, რომ ამ წუთისთვის სიტუაცია მიდის ნორმალურად. ბალზეკ სიტუაცია როგორ გართულდება ან როგორ გაგრძელდება ისევ ამ ფონი, რამდენად შეიცვლება ეს ინფორმაცია მიეწოდება შესაბამის ორგანოებს.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის უდის ოფისის ხელმძღვანელის კახაბა სარიას განმარტებით, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან საუბარში მათ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით თავიანთი პოზიცია დააფიქსეს. აი რა განაცხადა თავად კახაბა სარია.
ძირითადად საარჩევნო გარემოზე, თუ რა საარჩევნო გარემოა, ამასთან ერთად ელჩმა საუბრის დაწყებისთანავე კიდევ ერთხელ დააფიქსირა ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოს მიმართ, რომელიც აღიარებს საქართველოს ერთიანობას, რამე თუ ჩვენ ვიმყოფებით კონფლიქტის ხაზთან ახლოს, და ეს პოზიცია დააფიქსირა ბატონმა ელჩმა. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ საარჩევნო გარემოზე, რაც ზუგდიდის რაიონში არის ამჟამად, ამოვთქვით წუხილი იმის თაობაზე, რომ საარჩევნო კომისიებში დაკომპლექტება არ ხდება სხვა პარტიების წარმომადგენლებით, მარტო მოგვიგულია ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა.
ელჩ რიჩარდ ნორლანდი ასევე ყოფილი მართალი პარტიის უდის ოფისის ხელმძღვანელებს შეხვდა და პირადად მოისმინა მათი პრობლემები. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი ასევე ზუგდიდში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ხვდებოდა. შეხვედრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისში გაიმართა. ელჩმა ზუგდიდში ორდღიანი ვიზიტის ბოლოს მედიისთვის ბრიფინგი გამართა და დახურული შეხვედრები ზუგდიდში შეაჯამა. ელჩის განმარტებით სამგელოში არსებული კოჰაბიტაცია მოდელად შეიძლება გამოვიყენოთ. ჩვენ შეგვიძლია ელჩის კომენტარით მოვისმინოთ.
When I came here, როდესაც
მე შაში ჩამოვედი, აქ ნამდვილად ძალიან დიდი დაძაბულობა იქნებოდა. დღეს რო ჩამოვედი, ეს დაძაბულობა ნამდვილად არ იქნება და თვითონ პარტიებმაც მიხვდეს, რომ სიტუაცია შედარებით მეტაკლებად უფრო მშვიდია.
რაც
დავაპირდი მე და რა შევახსნი არის ის, რომ წინათ მიდის კოაბიტაცია, რომელსაც ქვეყანაში აქვს ადგილი. სამეგრელოს რეგიონში, რაც არსებობს, არის სრულიად სამაგალითო და მოდელად შეიძლება იქნას.
ელჩმა ხაზი გაუსვა წინა საარჩევნო პერიოდისა და არჩევნების დღეს მშვიდობიან გარემოში მიმდინარეობის აუცილებლობას და აქვე დაძინა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ზუგდიდს კიდევ ერთხელ ეწოლა. ელჩი მომდევნო შეხვედრა ზუგდიდში უკვე 28 ოქტომბერს გამართავს. ნინო.
დიდი მადლობა თეა ინფორმაციისთვის. თეა შონია გახლდათ, ეს რადიო ათინათის კორესპონდენტი ზუგდიდიდან გვერთვებოდა ის და შეერთებული შტატების ელჩის რიჩარდ ნორლანდის ორდღიანი ვიზიტის დეტალებზე გვიამბო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა 9 საათი და 15 წუთი შესრულება რამდენიმე წამში. ჩვენს გადაცემაში ანონსის დროა. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას ნინო თარხნიშვილი მოგაწვდით.
ნელამშვიდობის კიდევ ერთხელ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია სამინისტროში პროექტის საქართველოს მთავრობა ღია მართლობისთვის ფარგლებში მორიგ პრესკონფერენციას გამართავს დღეს. 11 წელზე საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომა გაიმართება. პრაიმტაიმის პრესკლუბში კი თბილისის საკრებულოს წევრი კოკი იონა თამაშური საკრებულოში მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გეგმავს. დღეს ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია პრემიერ-მინისტრის კანცელარიასთან აქცია ბრიფინგს გამართავს თემაზე ხაისში ჰიდროელექტროსადგურის აშენებასთან დაკავშირებით. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაია პრესკონფერენციას გეგმავს, ის დიჩი განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრებს. დღეს საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა 12 საათზე გაიხსნება მედია ჰოლდინგ ჯორჯიან ტაიმსის პრესკლუბში. ჟურნალისტების შეკითხვებს პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა უპასუხებს. პრაიმტაიმის პრესკლუბში დღეს ახალგაზრდა პოლიტოლოგთა კლუბი პრეზენტაციას გამართავს და მედია საშუალებების წარმომადგენლებს მიმდინარე წლის აგვისტოში ჩატარებული პოლიტიკური განწყობების გრაფიკულ ანგარიშს გააცნობს. დღეს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი პარტიის ოფისში პრესკონფერენციას გეგმავს, ის საგანგებო მიმართვას ავრცელებს გაეროს უშიშროების საბჭოს მისამართით. სასტუმრო ჰოლიდეი ინში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა პრესკონფერენციას გამართავს და ზაფხულის სეზონის ანგარიშს წარმოადგენს. საბოლოოდ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება პრესკონფერენციას გამართავს, სადაც 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგს წარმოადგენს.
დიდი მადლობა ნინო თახნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ გადაცემას. დღეს ერთი წელი შესრულდა ეგრეთ წოდებული ციხის კადრების გასაჯაროებიდან. რა გაიგო საზოგადოებამ ამ დანაშაულის შესახებ ერთი წლის განმავლობაში და რა კითხვები რჩება უპასუხოდ? ამაზე ჩვენს დღევანდელ გადაცემებში ვილაპარაკებთ. ახლა კი ერთ ინიციატივაზე. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი 18 სექტემბრის პატიმართა წამების დღედ დაწესების ინიციატივით გამოდის და აპირებს შესაბამისი პეტიციით პარლამენტს მიმართოს. ახლა სატელეფონო ხაზია სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ლევან გოგიჩაიშვილი. დილომშვიდობის ბატონო ლევან.
ლევანშვიდობის მოგესალმებით.
და კითხვა ასეთია, რატომ თვლით რომ ასეთი დღე უნდა დაწესდეს?
მადლობა ამ კითხვისთვის. პირველში მივესალმებით მენელს. მე ვფიქრობ, რომ ერთი წლის წინ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მოხდა საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო ძალიან ძიმე სანახავი. ჩვენ გვახსოვს, მე პირადად ციხეში მყოფებოდი, როდესაც ეს კადრები გავრცელდა. პირველი ჩემი თქვათ ემოცია იყო ის, რომ მოდ ერთხელ და სამუდამოდ საზოგადოებამ გაიგო ის, თუ რა ხდებოდა ციხეში, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ეს ამბები და ეს მოვლენები არ იყო ჩემთვის უცხო, იმიტომ რომ ჩვენ სულეს მოდა და მე ხედავდი ადამიანებს, რომლებიც აი ამ წლების განმავლობაში ჩემ თვალწინ, ჩემს გვერდზე კამერაში იჩაგრებოდნენ. საზოგადოების ის როცა გახდა ცნობილი, ჩვენ მაშინდელმა იმ ადამიანებმა, რომლებიც ციხეში იმყოფებოდით, არშვებით ამოვისუნთქეთ, იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოხდა ამის გაჟღერება და ამის უკვე ნათლად ჩვენება. ესეთი დღე არ არსებობს არსად, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპაში. ჩვენ გვინდა, რომ ეს დღე გამოცხადდეს პატიმრების წინააღმდეგ, პატიმრების წამების წინააღმდეგ ბრძოლის დღედ. ეს არის ის დღე, როდესაც საზოგადოება გამოფხიზლდა, როდესაც ფაქტობრივად საზოგადოებამ გადატეხა ის რეჟიმი, რომელმაც შექმნა ეს პირობები მაშინდელ საქართველოში, მაშინდელ პენიტენციურ სისტემაში. უბრალოდ ძალიან რთული ადამიანს აუხსნა თუ რა ხდებოდა იმ დროს საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში, მაგრამ ჩვენ ამას ყველაფერს ხედავდით, ამას განვიცდით, ეს ძალიან მკვიდრი და ძალიან სამწუხარო იყო ის ფაქტი, როდესაც ამაზე არავინ არ საუბრობდა. ამაზე საუბრობდნენ თითოეულ, ამაზე ერთი ორი რაღაც სტატიები იწერებოდა, მაგრამ ეს რომ მასობრივი პროტესტი ყოფილიყო, ეს არ მომხდარა. ამისათვის და ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთი დღე უნდა დაწესდეს საქართველოში, ეს დღე უნდა გამოაცხადოს პარლამენტმა ამ დღეს, ანუ პატიმრების წამების წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს. და მე ვფიქრობ, დღევანდელი აქციაც იქნება სიმბოლური, სადაც ადამიანები შეიკრებიან, ერთმანეთს გაუზიარებენ იმ აზრებს, იმ განცდებს, რაც მათ დაეუფლათ ერთი წლის წინ, და ძალიან სიმბოლური იქნება და ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს პატიმრების წამება, ამ ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს ის მანიაკალური მიდგომები პატიმრების მიმართ, რაც ახასიათებდა წინარე ხელისუფლებას. საერთოდ ციხე და პატიმრების მიმართ მიდგომა განსაზღვრავს ხელისუფლების, თქვათ, იმ ხარისხს, თუ რა ხარისხით იწევს ის ადამიანის უფლებებს. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ და საზოგადოების სამწუხაროდ წინახელისუფლების პირობებში ადამიანი პატიმრის უფლე არამედ პატიმის უფლებები არამედ პატიმის სიცოცხლე არის ყო დაცული და შესაბამისად მე უყურებდი თუ როგორ იყო ქონა ფასი დაკარგული საერთოდ ადამიანს განსაკუთრებულ ციხეში იმ პერიოდში.
ანუ ლევანდა ფორმა რომლითაც თქვენ პარლამენტს უნდა მიმართოთ ეს იქნება ასე ვთქვათ სიმბოლური უბრალოდ რომ მათ იცოდნენ რომ ასეთი სურვილი არსებობს თუ რაიმე პროცედურის გავლა
საფეხურით. მოკლედ რომ მეთქვათ ვთქვათ ხელმოწერები შეგროვდეს ამასთან დაკავშირებით როგორც ვთქვათ სათქვა შეგროვდეს ხელმოწერა ასევე შეგროვდეს ონლაინ ხელმოწერა იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ეს დღე არ უნდა იყოს რაღაცა კონკრეტული ერთი ორგანიზაციის ინიციატივა ეს დღე უნდა იყოს საზოგადოებიდან მომდიოდეს საზოგადოება ასეც არის ამის დაკვეთა და შესაბამისად გვინდა რომ ეს იყოს ცოტა უფრო ფართო საზოგადოების წინ წამოსული ინიციატივა ჩვენ უბრალოდ ეს ინიციატივა გავაჟღერეთ ადამიანებმა ეს აიტაცეს არავითარ შემთხვევაში არ არის მარტო სამოქალაქო ცენტრი ამის ინიციატორი მე ბევრჯერ მესმოდა რომ ესე დღე უნდა კარგი იქნებოდა რომ ესე დღე დაწესებულიყო ეს რა თქმა უნდა ეს არის სიმბოლური მაგრამ ყველა სიმბოლიკას აქვს თავისი მნიშვნელობა და ეს ნიშნავს იმას რომ სახელმწიფო საწუხებს ეს პრობლემა სახელმწიფო ზრუნავს იმ პრობლემაზე რომ ესეთი ფაქტები არ განმეორდეს და შესაბამისად საზოგადოებაც არის და ის უფლებადამცველი ორგანიზაციებიც არიან მობილიზებულები რომ მოხდეს პატიმრები არა მარტო პატიმრების უფლებების დაცვაში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ესე არის.
ძალიან დიდი მადლობა. ლევან გოგიჩაიშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის დამფუძნებელი, თანადამფუძნებელი და ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. 9:21 წუთია ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას. მოდით გავიგოთ როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
შვიდობის საქართველოს უმეტეს ნაწილში დღეს მცირე ნალექი არის მოსალოდნელი თუმცა უნალეკოდ ჩაივლის დღე ქუთაისში 25 გრადუსი სითბო არის ნავარაუდები ბათუმში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება ასევე უნალეკოდ უნდა ჩაიაროს დღემ სოხუმში პლუს 26 და მცირე წვიმა არის მოსალოდნელი ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება მესტიაში სინოპტიკოსები პლუს 19 ცელიან და ხანმოკლე წვიმას ამბროლაუში პლუს 26 გრადუსი უნდა იყოს და წვიმიანი დღე არის იქაც ნავარაუდები ახალციხე პლუს 24 არის მოსალოდნელი ელჭექითა და ნალექით წვიმით გორში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება მოსალოდნელი არის იქაც წვიმაც ცხინვალში პლუს 25 გრადუსი უნდა იყოს სიღნაღში სინოპტიკოსები პლუს 28 გრადუსა და უნალეკო დღეს ელიან თელავში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება პლუს 27 უნდა იყოს დღეს რუსთავშიც და ხანმოკლე წვიმა რაც შეეხება თბილისში დღეს სინოპტიკოსები 28 გრადუს სითბოს ელიან დღეს მეორე ნახევარში შესაძლებელი არის მცირე ნალექი.
დიდი მადლობა ნინო, ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო ნინო თარხნიშვილმა. 9:23 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ჩართვით ქუთაისიდან. ქუთაისის საკრებულოს დადგენილებით შესაძლოა ქუთაისში 50-ზე მეტი სკვერი გასხვისდეს. ქონების მართვის და პრივატიზაციის სამსახურში ამ საკითხს დადებითად უყურებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი კი საკრებულოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებს. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა სატელეფონო ხაზზე. უსმინოთ მას დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობისა ნინო. ქუთაისში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა და მათ შორის სამეცნიერო ინტელექტუალურმა კლუბმა თაობათა დიალოგი ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობას განცხადებით მიმართა. განცხადების ავტორები ქუთაისის საკრებულოს იმ გადაწყვეტილების შესახებ მოითხოვენ ინფორმაციის მიღებას, რომლის მიხედვითაც მწვანე ზოლების გრძელვადიანი ჯარით გადაცემას ითვალისწინებს. განცხადების ავტორი ორგანიზაციები ქუთაისის მერიას მიმართავენ, შეაჩეროს აღნიშნული განკარგულების მოქმედება და კონსულტაციების დაწყებისკენ მოუწოდებენ შესაბამის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რათა საკითხი ქუთაისის მოქალაქეების ინტერესების დაცვის შესაბამისად გადაწყდეს. როგორც თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი თიესა მორჩაძე ამბობს, ქუთაისის მერის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ნაჩქარევად არის მიღებული და არ შეიძლება რეკრეაციული ზონები და სკვერები გადაეცეთ ისეთი პირობებით, რომელიც არ იქნება ცნობილი საზოგადოებისთვის, თუ რას უპირებენ აი ამ ზოლებს. მოუსმინოთ თიესა მორჩაძეს.
მაშინაც მთელი მსოფლიო საზოგადოება თავის თავრობებთან ერთად ცდილობენ, რომ თუ არა გააფათოვონ, შენარჩუნონ მაინც ის, რაც მათ საკუთრებაში არის, უგულისხმობა ბუნებრივი რეკრეაციული ზონები და მწვანე ზონები. ქუთაისის მერის მიღებული გადაწყვეტილება ამ ფონზე ფიქრობთ, რომ არის არაადეკვატური? გითხოვთ ჩვენ დაზუსტებით ინფორმაციას, თუ რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება ქალაქ ქუთაისის მერიამ და რა დასაბუთებები აქვთ მათ?
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ქონების მართვისა და პრივატიზების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ბესიკ ცგებურიშვილი ამბობს, რომ ქუთაისის სკვერების მცირე ნაწილი სხვადასხვა ვადით სარგებლობაში გადაეცა იმ პირებს, რომლებსაც აღნიშნული სკვერების კეთილ მოწყობა შეუძლიათ. ცგებურიშვილის თქმით, ქალაქში 500-მდე რეკრეაციული ზონაა, ამასთან ადგილობრივი თვითმმართველობა დაახლოებით 50-მდე მეტი სკვერის მოვლა პატრონობას ახერხებს. დანარჩენის მოვლისის კი რესურსები არ გააჩნია. მოუსმინოთ ბესიკ ცგებურიშვილს.
50-მდე სკვერის მოვლა პატრონობა ხდება თვითმმართველობის მიერ, იმის გამო, რომ წირი საბიუჯეტო შესაძლებლობები აქვს ქალაქს, ვერ ხდება სრულად ქალაქში არსებული მწვანე ზოლის მოვლა პატრონობა. ფაქტიურად გავერანებული და გაპარტახებულია გარკვეული ნაწილი. ჩვენ სულ რამდენიმე თვის წინ კარგად გვახსოვს საპეხელი აჟიოტაჟი ქალაქში, როცა ქვეწარმავლებმა წაიღო ქალაქი, რომ ვერ მოხდა ამის მოვლა.
როგორც ბესიკ ცგებურიშვილი განმარტავს, სწორედ იმ სკვერების ნაწილი, რომელთა მოვლა პატრონობას მცირე ბიუჯეტის გამო ადგილობრივ თვითმმართველობა ვერ ახერხებს, განსხვავდება იმ ბიზნეს სექტორზე, რომელსაც სურვილი აქვს აწარმოონ გარკვეული მშენებლობები, ჩადონ გარკვეული ინვესტიციები, კეთილმოაწყონ სკვერი, დაასაქმონ ხალხი და ბიუჯეტში გარკვეული ქირა ამ სარგებლობისთვის გადაიხადონ. აღნიშნული შემოთავაზებების ნაწილი ადგილობრივმა თვითმმართველობამ დააკმაყოფილა. ინფორმაციისთვის ადგილობრივ მშენებლებს ვეტყვი, რომ სარგებლობაში გადაცემა ითვალისწინებს 99 წლიან ვადას, თუმცა როგორც ქონების მართვის სამსახურში განმარტავენ, ეს სკვერები 40 წლიანი მართველობით არის გადაცემული. ეს არის მაქსიმუმი, რაც მათ ჩასწორება გააკეთეს, 40 წელი, რომელიც გამოყენებული იქნება სკვერების გადაცემასთან დაკავშირებით. სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბი, თაობათა დიალოგი და კიდევ რამდენიმე ორგანიზაცია კი გრძელვადიანი იჯარით გადაცემისა და მწვანე ზოლში სამშენებლო სხვა ტიპის სამუშაოების წარმოებით ბიცინა აღმდეგია ისეთი სამუშაოების, რომელიც არაა რეკრეაციასთან დაკავშირებული და უფრო მეტი ინფორმაციის ფლობას ითხოვს, ვინ არის ის ხალხი, ვინ არიან ის ორგანიზაციები, რომლებზეც უნდა გასხვისდნენ კონკრეტულად რა პროექტები გააჩნიათ მათ აი ამ მწვანე ზოლთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა ქეთი, ნახავთ გვეწოდინება ალბათ სულ მალე ესეც. ქეთე ამბერძენიშვილი იყო რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი სატელეფონო ხაზზე, განმოგძობთ ახლა გადაცემას და შემდეგ ჩართვამდე შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების შემაჯამებელ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება მუნიციპალიტეტებში განვითარებულ მოვლენებს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. რა სურათი დაიხატა ამ ანგარიშებით, ასე ვთქვათ, რამდენჯერმე იყო სხვა რამდენიმე ეტაპად იყო პრეზენტაცია ამ ანგარიშებისა? დღეს ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი იქნება ჩვენი სტუმარი. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. აჭარის უმაღლეს საბჭოში პრესსამსახურის რეორგანიზაცია იგეგმება. ეს გადაწყვეტილება ბოლო დროს პრესსამსახურის თანამშრომლების მხრიდან ჟურნალისტების მიმართ შეურაცხმყოფელ განცხადებებს მოყვა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძეა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის ბაჩო, გისმენთ, რა ხდება?
დილამშვიდობის. ნადია, ხაჭარის უმაღლეს საბჭოს პრესსამსახურში რეორგანიზაცია განხორციელდება. განცხადება უმრავლესობის წევრებმა და ახლო კასმებმა მიმდინარე შეხვედრის შემდეგ გააკეთეს. ამ განცხადებას წინ უსწრებდა პრესსამსახურის თანამშრომლებსა და ჟურნალისტებს შორის მომხდარი რამდენიმე ინციდენტი. ერთ-ერთი ბოლო ინციდენტში პრესსამსახურის თანამშრომელი კობადეიშვილი ფიგურირებს, რომელმაც სოციალურ ქსელში გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტ სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენა. უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობის წევრ დავით ბარციკაძის განცხადებით, ცვლილების გატარება ბოლო დროს მომხდარი ინციდენტების შემდეგ აუცილებელია. ასევე უმრავლესობის წარმომადგენელი სუხაღვანტი მიიჩნევს, რომ ძირეული რეფორმები საჭიროა იმისთვის მიუღებელია საჯარო მოხელეების დამოკიდებულებას და საუბრის ტონი ჟურნალისტებთან.
მივიდეთ საერთო გადაწყვეტილება ის, რომ პრობლემა არსებობს ჩვენი პრესსამსახურში და ის, რომ სერიოზული საფიქრალი გვაქვს და ასეთი განცხადებების პრესსამსახური არ მაგედოდა და ასე არ უნდა ექცეოდეს ამას ყველა შეთანხმებით. ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად იქნება მუშა ჯგუფში იქნება, რომელიც იმუშავებს და ფიქრობთ პრესსამსახურის რეორგანიზაციაზე, რომ მივიღოთ ის პრესსამსახური, რომელიც შეეფერება აჭარის უმაღლეს საბჭოს. და ყველა აბსოლუტურად უმრავლესობის წევრები ვემიჯნებით იმ განცხადებს, რაც გაგეთა ჩვენი პრესამსახურის საჯარო მოხელების მხრით.
საკადრო ცვლილებების ჩათვლით ბუნებრივია, მაგრამ მიდგომების და სტანდარტების გათვალისწინებით. იქნება ისეთი პრესამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს აბსოლუტურად ჯანსაღ ურთიერთობას მედიასთან. ჩემთვის, კიდევ ერთხელ ამბობ, როგორც პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლისთვის, აბსოლუტურად მიუღებელია ის ტონი, ის მეთოდოლოგია, რომლითაც აქამდე ხდებოდა ეს ყველაფერი.
პრესამსახურში კონკურსის ჩატარების ოხრია უცერესობის წარმომადგენელი არსადია სამიძე, მისი განცხადებით ის, რაც დღემდე უმაღლეს საბჭოს პრესამსახურში ხდებოდა, არის პოლიტიკური უკულტურობა, რაც საკანონმდებლო ორგანოს იმიჯზე უარყოფითად დამოკიდებს.
გამოცხადდეს კონკურსი უმაღლეს საბჭოს პრესამსახურში. ეხლა ვაფიქსირებთ, რომ რა თქმა უნდა უახლოეს მომავალში უნდა გამოცხადდეს კონკურსი, რომ შესაბამისად თავი მოიყაროს კვალიფიციურმა კადრმა. ეს ერთგვარი რეაბილიტაციაც იქნება და გამოსავალი უმაღლესი საბჭოს იმ დიდი ჩირკისგან გამოიყვანს, რაც აი ამ რამდენიმე დღის და კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა.
პრესამსახურის რეორგანიზაციას გამართლებულად მიიჩნევს საჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე თავთან დილბერიძის ხმით. პრობლემის გადაწყვეტა ერთ პირაში დაიწყება. პრესამსახურის თანამშრომლების მიმართ გატარდება შესაბამისი ადეკვატური ზომები.
ამ საკითხის გადაწყვეტა დაიწყება დაახლოებით ერთი კვირის ფარგლებში. გადაწყვეტა დაიწყება და ალბათ გვექნება შესაბამისი რეზულტატი. ეს არის პრესამსახურში არსებული ვითარება. თქვით, რომ მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება, შესაძლებელია ჩვენაც დაველოდოთ ადმინისტრაციული წარმოების დამთავრებას, ეს გამოჩნდება დაახლოებით ერთი კვირის ფარგლებში და მიღებული იქნება შესაბამისი ადეკვატური ზომები.
დღეისათვის აჭარის უმაღლესი საბჭოს პრესამსახურში პრესამსახური სულ 4 თანამშრომლითაა დაკომპლექტებული.
დიდი მადლობა ბაჩო გურაბანიძე იყო ეს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, გვერთობოდა ბათუმიდან ინფორმაციით. 9:31-ია განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გუშინ პრეზიდენტობის კანდიდატობის მსურველების მიერ მხარდამჭერების სიების წარდგენის პროცესი დასრულდა. ცესკოს ინფორმაციით საარჩევნო ადმინისტრაციას პრეზიდენტობის კანდიდატის წარდგენის მიზნით განცხადებით სულ 54-მა მსურველმა მიმართა მხარდამჭერთა სიები კი 26-მა პრეზიდენტობის კანდიდატობის მსურველმა წარადგინა. 17 სექტემბრის მდგომარეობით დარეგისტრირდა 12 საპრეზიდენტო კანდიდატი. ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინება დაიშჯება ჯარიმით ან გამოსასწორებელი სამუშაოთი 1-დან 2 წლამდე ვადით ან 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. თუკი აღნიშნული ქმედება დამამძიმებელ გარემოში იქნება ჩადენილი, სანქცია თავისუფლების აღკვეთით 5-დან 7 წლამდე იქნება განსაზღვრული. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სოფელ დიჩი არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაში ანათქვამის სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის და შიდა ქართლის სამხარეო მთავარი სამართლოს წარმომადგენლები გორის რაიონის სოფელ დიჩი შექმნის სიტუაციას გუშინ ადგილზე გაეცნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კაცრად გმობს მართულქვართების და ღობების მონტაჟის გაგრძელებას საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფელში და ყველა მხარეს აღნიშნული არალეგალური პროცესის შეჩერებისაკენ მოუწოდებს, ნათქვამია განცხადებაში. გაეროს საგამოძიებო კომისიის ხელმძღვანელი მეცნიერი ოკე სელსტრამი, რომელიც სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების საკითხებს იძიებს, აცხადებს, რომ სირიაში არსებული ქიმიური იარაღის სრულად მოძიება და განადგურება რთული, მაგრამ შესაძლებელი მისია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამშაბათს განაცხადა, რომ ამერიკამ უნდა შეამოწმოს ირანის ახალი ხელისუფლების მზადყოფნა დიალოგისთვის.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრმა გენო პეტრიაშვილმა ბუდაპეშტში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. 19 წლის ქართველმა მძიმე წონასანმა ოქრო ვერცხლის შანსი ნახევარფინალში დაკარგა რუსეთის ნაკრების 30 წლის უხტიტულა წევრთან ჰაჯიმურად გაცალოვთან წაგებით. ამ შეხვედრამდე პეტრიაშვილმა ორი მეტოქე ძალიან ადვილად ჩამოიშორა. პირველი შეხვედრა 7 წამში მოიგო, მეორე კი 50 წამში 15 ქულა აიღო ამ ორ შეხვედრაში. გაცალოვთანაც დამბეჭდავად დაიწყო პირველივე შეტევით ორი ქულიანი ილეთი გააკეთა, მაგრამ აჩქარდა ისიც იმ შეხვედრის ასევე ვადაზიადრე დასრულებას სცადა და დაისაჯა თავის შეცდომაზე წამოეგო და დამარცხდა რეპეშასის ფინალში კი ჩინელ დენგს 3-3 და დაამტკიცა რომ სწორი ტაქტიკური ჭიდაობის შემთხვევაში ჩემპიონობა შეეძლო. 21 წლამდელთა შორის ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონია გენო პეტრიაშვილი, როგორც გამოგახსენეთ 19 წლისა, გარდა გუშინდელი ბრინჯაოს იმას უპროსებში ევროპის ჩემპიონატზეც ანალოგიური შედეგი აქვს ლეურსთან ჩვენებით, ცოტა გამოცდილებაც და რეალური შანსი აქვს მძიმე წონის უპირობო ლიდერი გახდეს. პეტრიაშვილის ბრინჯაოს მიუხედავად გუშინდელ დღეს ქართული ჭიდაობისთვის წარმატებულს ვერაფრით დავარქმევთ, რადგან ნაკრების ორი გამოცდილი წევრი საპრიზო სამეულს მიღმა დარჩა ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა დავით მარსაგიშვილმა და ვლადიმერ და ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორმა ვლადიმერ ხინჩაგაშვილმა მხოლოდ ორ-ორი შეხვედრის მოგება მოახერხეს და შეჯიბრება საწყისი ეტაპებზევე დაასრულეს და ერთი გადახვევაც ბუდაპეშტმა მსოფლიოს ჩემპიონატს 8 წლის წინაც უმასპინძლა და მაშინ რევაზ მინდორაშვილი გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი. მინდორაშვილი ახლა ნაკრების მთავარი მწვრთნელია და შანსი აქვს ბუდაპეშტული ოქროთი უკვე ახალ ამპლუაში მწვრთნელის ამპლუაში გაიხაროს, მაგრამ ეს შანსი უკვე მინიმალურია. 7 წონით კატეგორიიდან ერთადერთში 74 კილოგრამში დარჩა მედლები გასათამაშებელი. ამ წონაში საქართველოს იაკობ მაქარაშვილი წარმოადგენს, რომელსაც აქამდე მსოფლიოს ჩემპიონატზე ერთხელაც არ უჭიდავია. საფეხბურთო თემაზე გადავალ. გუშინ უეფას ჩემპიონთა ლიგის პირველი ჯგუფური ეტაპი დაიწყო, 8 თამაშიდან 4-ში სტუმრებმა იმარჯვეს დონეცკის შახტარმა, სან სებასტიანის რეალ სოსიედადს 4-2 მოუგო, მადრიდის რეალმა სტამბოლში გალათასარაის 6-1 ძლია და კრისტიანო რონალდომ ჰეტრიკი შეასრულა. პარი სენჟერმენმა საბერძნეთში 4-1 აჯობა ოლიმპიაკოსს, მანჩესტერ სიტიმ კი ჩეხეთში ვიქტორია პლზენს 3 უპასუხო გოლი გაუტანა. ჩემპიონთა ლიგის მოქმედი ჩემპიონი მიუნხენის ბაიერნი მოსკოვის CSKA-ს 3-0 გაუმასპინძლა, ლისაბონის ბენფიკამ ბრიუსელის ანდერლექტს 2-0 მოუგო, მანჩესტერ იუნაიტედმა კი ლევერკუზენის ბაიერს 4-2, დანიაში კი კოპენჰაგენის და იუვენტუსის დაპირისპირება ფრედ 1-1 დასრულდა. დღეს პირველი ტურის დარჩენილი 8 შეხვედრა უნდა გაიმართოს.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა სტუმართან ერთად ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორია ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ვილაპარაკებთ ამ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ შემაჯამებელ ანგარიშზე, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მუნიციპალიტეტებში განვითარებულ მოვლენებზე. შემაჯამებელია ჩვენს სმენელს, მუდმივ სმენელს ახსოვს ეტაპ-ეტაპას თქვა დრო და დრო ჩვენ ვაწვდით ინფორმაციას თქვენი კოლევების შესახებ. დილამშვიდობის ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვეთ.
გვიან მოგესალმეთ. და რადგანაც შემაჯამებელია, მოდით ვთქვათ, რა იყო ესე ვთქვათ მიზეზი ამ კოლევის დაწყებისა საერთოდ, რატომ იყო ეს საინტერესო და აქტუალური, რატომ ჩათვალეთ ასე თქვენმა ორგანიზაციამ და რა გამოვლინდა?
პირველი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ერთიანად დაიწყო თვითმმართველობებში ცვლილებების ტალღა და ჩვენ სწორედ მაშინვე დავიწყეთ მონიტორინგი განვითარებული მოვლენებისა, ვინაიდან ბევრ შემთხვევაში გახსოვთ იყო ძალადობის შემთხვევები, საპროტესტო აქციები საკრებულოებს შენობებში შეჭრა მოსახლეობის მხრიდან და იყო მოთხოვნა იმისა, რომ ცვლილებები რაც საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ჩვენ ქვეყანაში განხორციელდა, ასახულიყო სწორედ თვითმმართველობებშიც, მიუხედავად იმისა, რომ თვითმმართველობა არის გამიჯნული ცენტრალური ხელისუფლებისგან. ჩვენ დავიწყეთ
სხვა პროცესისგან დგება თვითმმართველობები, ხო?
დიახ. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ სამი ანგარიში, ეს უკვე ბოლო მეოთხე შემაჯამებელი ანგარიშია და ერთი ტენდენცია არის ის, რომ თითქმის უმეტეს მუნიციპალიტეტებს შეეხო ის ცვლილებები, ეს არის გამგებლების და საკრებულოს თავმჯდომარეს ცვლილებები და არა მარტო შემდგომში უკვე საკადრო ცვლილებებშიც კი გადაიზარდა ეს ყველაფერი. მონიტორინგის მიზანი იყო ის, რომ ეს პროცესები გადმოგვეცა არა მარტო საზოგადოებისთვის, არამედ დაინტერესებული მხარეებისთვის, სახელმწიფო უწყებებისთვის, რათა მათ როლად მოეხდინათ რეაგირება და შეეჩერებინათ ეს პროცესები, თუმცა რეალურად მაინც ყველა მუნიციპალიტეტს შეეხო ეს ცვლილება და ამ პროცესის შეჩერება საკმაოდ რთული აღმოჩნდა.
რა იყო ამ პროცესში სვენელისთვის გასაგები, რომ იყოს, იმიტომ რომ მოლოდინი, რომ როგორ გითხრათ, ესე ზოგადი მოლოდინი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი არჩევნები, განსხვავებული არჩევნები იყო, მოდით ასე ვთქვათ, რომ ყველაფერი უნდა შეცვლილიყო, ყველგან ყველა და ყველაფერი როგორ თქვა. აი ეს იყო. სვენელს რომ აუხსნათ, რა არის ამ პროცესში, რა კრიტერიუმით უნდა განსაზღვროთ, ვთქვათ, კანონიერი, უკანონო, დემოკრატიული, არადემოკრატიული, რომელი კრიტერიუმებით საზღვრა?
ეს პროცესები, ანუ 2014 წელს არის თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც ცალკე დამოუკიდებლად ხდება თვითმმართველი ორგანოების არჩევა არჩევნების გზით, პირდაპირ არჩევნების გზით, ასე რომ ეს პროცესები, ანუ თვითმმართველობებში საკრებულოს თავმჯდომარეს ცვლილებები და ეს პროცესები, რაც წარიმართა, ესე ერთ ფაშად არ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ მთავარი ფაქტორი არის ის, რომ რიგ შემთხვევაში ეს ხდებოდა ძალადობის ფონზე, საპროტესტო აქციების ფონზე, მოსახლეობის შეჭრის ფონზე, გამგებსა საკრებულოებში და ეს ყველაფერი არ იყო, თქვათ, ერთგვაროვანად არ წარიმართა და ეს ხშირად ჩანდა ის, რომ ცენტრალური ხელისუფლება ერეოდა თვითმმართველობების საქმიანობებში და პირდაპირ მითითებებით იყო ზეწოლის მცდელობები გამგებლებზე, რომ დაეტოვათ პოსტი, ანუ უმეტეს შემთხვევაში პირადი განცხადებით ტოვებენ აღშენი პირები თანამდებობას, მაგრამ პირად საუბრებში აცხადებენ, რომ მათ მოსთხოვეს იყო ზეწოლა მათზე და სხვანაირად არ შეეცლოთ, რომ არ დაეტოვებინათ თანამდებობა, ასე რომ ცვლილებები კი რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ არა ძალადობის და ზეწოლის ფონზე, რაც უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი მონიტორინგის შედეგადაც გამოიკვეთა.
ნინო, რამინდა კითხოთ, მსმენელს შევახსენებთ, ჯერ ნინო ხითარიშვილია ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი. ყველა ეტაპზე, კვლევის ყველა ეტაპი, რომ ესე 4 ეტაპი რომ შევადაროთ, აი ეს ბრძანებს ვთქვათ, იყო ძალადობის შემთხვევები ზეწოლის, იცვლებოდა ტენდენცია თუ ერთგვაროვანი იყო ამ თვალსაზრისით?
თავდაპირველად, ანუ არჩევნების შემდგომ ნოემბერ-დეკემბერში იყო პირველი ტალღა, სადაც უფრო ძალიან აქტიურად ხდებოდა ცვლილებების პროცესი. ერთი პერიოდი გაზაფხულზე გვეგონა, რომ თითქოს ჩაწყნარდა ყველაფერი, იმიტომ რომ უკვე 69 მუნიციპალიტეტიდან 50-ში უკვე გამგებელი შეცვლილი იყო, მაგრამ უკვე ხელახალი ალღა დაიწყო და ესეთი აღსანიშნავია, რომ ბოლო თვის განმავლობაში აგვისტოში ისევ ხელახლა 13 გამგებელი შეიცვალა, უკვე მეორე და მესამე ცვლილებებიან გამგებლები და ეს უკვე ტენდენცია არის იმისა, რომ აღარ ხდება აქ მოსახლეობის მოთხოვნით, რომ თქვათ შეიცვალოს, უკვე თანამდებობისთვის ბრძოლას გავს ეს ყველაფერი ჩვენი დაკვირვებით, უკვე არის შიდა დაპირისპირება, შიდა პარტიული დაპირისპირება, თანამდებობის გადანაწილება და უკვე ეს აღარ ხდება მოსახლეობის მოთხოვნის
კოალიციაში,
ასევე კოალიციაში ასევე ჩანს მაჟორიტარი დეპუტატების ჩარევა უხეშად თვითმმართველობის საქმიანობებში და ეს ყველაფერი უკვე აღარ არის ის, თქვათ, რაც თავდაპირველად იყო მოსახლეობის მოთხოვნა, რომ შეცვლილიყო ხელისუფლება და მათ ეს ეგრძნოთ ადგილობრივ ხელისუფლების, ანუ ადგილობრივ დონეებზეც. ეს ყველაფერი უკვე ბოლო ეტაპზე არის ორჯერ და სამჯერ გამგებლის ცვლილება. ხო, უკვე რაღაც კიდევ სადმე კითხვის ნიშნებს აჩენს, ასე რომ ეს პროცესი კვლავ გრძელდება.
ჩვენს მენელს დრო და დრო ესმის ხოლმე ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის საჭიროებაზე, ამ რეფორმაზე მუშაობა მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია ასეთი მკვეთრი მძაფრი ხშირ შემთხვევაში დარღვევებით მიმდინარე პროცესები საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ადგილობრივ თვითმმართველობებში?
ჩვენ არაერთხელ გაგვისამს ხაზე ჩვენს ანგარიშებს და ესედაც ყველა მოწოდებაში, რომ საჭირო თვითმმართველობის რეფორმა განხორციელდეს, ვინაიდან ის პრაქტიკა, რაც აქამდე არსებობდა თვითმმართველობასთან დაკავშირებით, იყო არასწორი აღქმა, თუნდაც მოსახლეობის მხრიდან, ასევე ის, რომ არ იყო გამიჯნული ცენტრალური ხელისუფლებისგან და ხშირ შემთხვევაში ერთა იგივე, ანუ მიბმული იყო ადგილობრივი თვითმმართველობა ცენტრალურ ხელისუფლებას სწორედ ზემოდან იმართებოდა, ასე რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი აჩენდა პრაქტიკას იმისას, რომ მოსახლეობისთვის აღქმა იყო ის, რომ ყოველთვის ადგილობრივი ხელისუფლება არის ცენტრალურ ხელისუფლების პოლიტიკის გამტარებელი და მიბმული მასზე, ანუ იგივე მათ ფინანსური
დამოუკიდებლობა.
მართული ძალა ყველგან ერთი უნდა იყოს, სწორედ ეს არის მოსახლეობის აღქმა, მაგრამ იმედია, რომ თვითმმართველობის რეფორმაზე მუშაობა ახლა მიმდინარეობს და შემდგომში უკვე დაინერგება ეს პრაქტიკა, რომ იყოს გამიჯნული და იყოს ის, რომ დემოკრატიულად წარიმართოს არა მარტო ცენტრალურ ხელისუფლებაში მიმდინარე პროცესები, არამედ თვითმმართველობაში და ეს ცვლილებები არ უნდა მოხდეს მასიურად, თქვათ, შეიცვალა პარლამენტი, ან შეიცვალა მთავრობა საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ, არ უნდა მოხდეს ის, რომ მაშინვე, თქვათ, 2000 კაცი განთავისუფლდეს თვითმმართველობიდან, იმიტომ რომ იქაც შეიცვალა ხელმძღვანელები. ჩვენ შევისწავლეთ საშტატო ცვლილებებით, 69 მუნიციპალიტეტიდან 55 გამგებლობაში და საკრებულოში განვითარდა, ანუ საკადრო ცვლილებები წარიმართა გამგებლების და ცვლილების შემდგომ მაშინვე ხელმძღვანელი პირები, ანუ აწერინებდნენ გათავისუფლების შესახებ განცხადებებს თანამშრომლებს და ჩვენი მონაცემებით დღემდე 2321 თანამშრომელი იქნა გათავისუფლებული თვითმმართველობიდან. ხშირ შემთხვევაში ანუ უმეტესად არიან პირადი განცხადებით, თუმცა რიგ შემთხვევებში საუბრობენ ზეწოლის ფაქტებზე და ის, რომ მოსთხოვეს მათ განცხადების დაწერა ზენდგომა პირებმა.
თბილისის საკრებულოში იყო გუშინ რაღაც აქტიურობა ამ თემაზე, სწორედ რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ?
თბილისის საკრებულოში ჩვენ გამოვითხოვთ ინფორმაციას, იმიტომ რომ იქ წარიმართეს რეორგანიზაცია გამოაცხადეს და აპირებენ შტატების შემცირებას. ჩვენ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში შევისწავლეთ აღნიშნული ფაქტიც და ის, რომ ხშირ შემთხვევაში გამგებლები, იყოთ საკრებულოს თავმჯდომარეები, ამბობდნენ, რომ ჩვენ რეორგანიზაცია გამოაცხადეთ და ამიტომ შემცირდა შტატები. რეალურად სულ სხვა სურათი მივიღეთ, რადგან ამ შტატების შემცირება იმდენად არ მომხდარა, რომ თქვათ ამდენი თანამშრომელი გათავისუფლებულიყო. ჩვენ ამაზეც გვაქვს ეს ინფორმაცია შესწავლილი, ასე რომ ძირითადად თანამშრომლების გათავისუფლება იყო პოლიტიკური ნებით განპირობებული და ხელმძღვანელების მხრიდან ხდებოდა სწორედ მათი გათავისუფლება.
ნინო ხითარიშვილია ჩვენი სტუმარი, დემოკრატიული სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროგრამის კოორდინატორი. ლაპარაკობთ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, ანუ შარშანდელი ოქტომბრიდან დღემდე, მუნიციპალიტეტებში, ადგილობრივ თვითმმართველობებში, ცვლილებებზე, დინამიკაზე, ამ ცვლილებების მიზეზებზე, სტატისტიკაზე და ასე შემდეგ. თუ გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება ამ პროცესებზე, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. და ისე მინდა რეფორმაზე ბრძანეთ თქვენ, რომ ასე უნდა მოხდეს, თქვათ ასეთი რაღაცა კულტურა უნდა დაინერგოს. რანაირად ხდება ეს? თქვენ აკვირდებით პროცესებს, რას ფიქრობთ, ვინ უნდა გააკეთოს ეს შესაძლებელი ამის ორგანიზებულად რეფორმირება?
ხო, ეს საკმაოდ რთული თემაა, ანუ ესე უცებ არ მოხდება, რომ თქვა დაინერგათ მართლობის რეფორმა და ყველაფერი ერთდროულად დაიწყებს მუშაობას.
კულტურული გახდა.
დიახ, ხო, საკმაოდ რთული პროცესია, ამიტომ ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. ყველა დაინტერესებული მხარის მხრიდან უნდა იყოს ნება პოლიტიკური, იგივე მთავრობის მხრიდან, იგივე ცენტრალურ დონეზეც, ანუ ადგილობრივ დონეზეც, რომ დაინერგოს კულტურა იმისა, რომ დამოუკიდებელი ორგანოები ჩამოყალიბდეს და ადგილობრივი თვითმმართველობა იყოს გამეჯნული და ეტაპობრივად დაიწყონ და თავადაც საკმაოდ რთული თემაა. ნელ-ნელა ყველამ დაიწყოს და მიეჩვიოს იმას, რომ ის იქნება ცალკე მართველი ორგანო, რომელსაც ექნება საკუთარი ფინანსური დამოუკიდებლობა, თავად მოახდენს ყველაფრის ორგანიზებას ადგილობრივ დონეზე, ასე რომ ესე უცებ არ დაინერგება. და ის, რომ 2014 წელს ამუშავდება უკვე ახალი სტრატეგია, რაც მიიღო ჩვენმა მთავრობამ, ეს უცებ, რა თქმა უნდა, ვერ იმუშავებს. საკმაოდ რთული და დიდი თემაა, მაგრამ ის, რომ უნდა იყოს თავიდანვე გამოხატული ნება და ყველა ინსტიტუტის მხრიდან ჩართული და მუშაობა ამ თემაზე, რა თქმა უნდა, აუცილებელია და რეალურად შედეგს მოგცემ საკმაოდ ისე ახლო მანძილზე, ანუ ახლო პერსპექტივაში არა, მაგრამ რეალურად სხვანაირად არ გამოვა, იმიტომ რომ ეს პროცესები, რაც ერთი წლის გან დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ვაკვირდებოდით, საკმაოდ მძიმე სურათი დახატა.
ხო, უფლებამოსილებების თქვათ გამიჯნა რეალურად და ფინანსური დამოუკიდებლობა თავისთავად შეცვლის ვითარებას, თუ კი ეს ასე მოხდება.
დე
მართლაც და საინტერესო იქნება მართლაც ეს პროცესი, როცა განხორციელდება. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. თვითმართველობებზე ვლაპარაკობთ და მინდა რაღაც არის ხოლმე, როცა ანგარიშები ქვეყნდება, ორგანიზაცია ასახელებს ოროსან ხუთოსან სუბიექტებს. ამ შემთხვევაში მინდა მუნიციპალიტეტებზე კითხოთ ცალკეულზე, სადუარესი სად შედარებით უფრო?
ხო, აი შემიძლია რეგიონების მიხედვით გითხრათ გათავისუფლების სტატისტიკა. თანამშრომლების ყველაზე პირველ ადგილზე, ასე რომ ვთქვათ, არის კახეთი, სადაც 800 მეტი თანამშრომელი იქნა გათავისუფლებული და კახეთის რეგიონში ყველა გამგებელი შეიცვალა. ასევე შემდგომში მოდის უკვე იმერეთი, შიდა ქართლი, გურია, სადაც 185-160 მეტი თანამშრომელი იქნა გათავისუფლებული. და რაც შეეხება ერთეულ შემთხვევებს, არის მაგალითად მუნიციპალიტეტი, სადაც უკვე რამოდენიმეჯერ შეიცვალა გამგებელი და ეს ბოლო კვირის განმავლობაშიც მოგეხსენებათ ბოლნისში მიმდინარე მოვლენები, სადაც უწყებათა შორის კომისიაც კი იყო ჩასული ადგილზე სიტუაციის შესასწავლად. ერთი კვირის განმავლობაში საკრებულოს თავმჯდომარე და გამგებელი რამდენჯერმე შეიცვალა, იყო ერთდროულად ორ ხელისუფლებიანობას ეძახდნენ, იმიტომ რომ საკრებულოს თავმჯდომარე დეპუტატების ნაწილმა გადააყენა, არა და უფლებამოსილება მას ჰქონდა, რადგან ბეჭე, ანუ არ იყო რეგისტრირებული გადაყენების აქტი, რადგან არესწრებოდა იმ არ ქონდათ ბეჭდი დამოწმებული, ასევე შეიცვალა გამგებელი რამდენჯერმე და იყო დიდი ნებათაღელვა. ასევე ქედაში მოგეხსენებათ 23 აგვისტოს აჭარის რეგიონში 4 გამგებელი შეიცვალა ერთდროულად, მეხუთე ქედის გამგებელი იყო გასული შვებლებაში, ამიტომ ვერ მოახერხეს მისი გადაყენება, მაგრამ ქედაში 25 საკრებულოს ხდომა გამართა, სწორედ იმიტომ რომ ქვორუმი არ დგებოდა და დეპუტატების ნაწილი მხარს არ უჭერდნენ გამგებლის გადაყენების საკითხს, ამიტომ მხოლოდ 25 ხდომაზე მოახერხეს დეპუტატებმა გადაეყენებინათ გამგებელი. Да, ასევე ანუ ასპინძაშიც არის დაძაბული სიტუაცია, სადაც კონკურსი გამოცხადა დამართალია, მაგრამ ერთ-ერთ კანდიდატს გასაჩივრებული აქვს საბუთები და მოქმედ გამგებელს ან ერთ-ერთ საბუთები აქვს საბუთების გაყალბების ბრალდებით მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი და ამ კანდიდატმა მოიგო კიდევაც პირველი პროცესი, თუმცა გასაჩივრებულია. ასევე არის ახმეტაში მოგეხსენებათ, სადაც ჩვენ გვქონდა ანგარიში წარმოდგენილი ინფორმაცია, უხეშად ერევა დეპუტატი, მაჟორიტარი დეპუტატი ზვიადაური თვითმმართველობაში იყო ახმეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების მოთხოვნით 4 ჯერ დარეგისტრირდა დეპუტატების წერილი, თუმცა თავად დეპუტატები ბიუროს ხდომაზე აღარ უჭერდნენ მხარს აღნიშნულ განცხადებას და იყო ამ საკითხზე დიდი ვნებათაღელვა, თუმცა საბოლოოდ მაინც გადააყენეს მოქმედი საკრებულოს თავმჯდომარე.
ერთი ახსენეთი გასაჭირდა და სასამართლომ დააკმაყოფილა. ასეთი შემთხვევები რამდენია? ანუ ეს ვთქვათ სასამართლოს ხაზით რო შევაფასოთ.
ნაკლებად, იმიტომ რომ ძირითადად ინიშნებიან გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლები. კონკურსი გამოცხადა მხოლოდ 19 შემთხვევაში, იქაც კონკურსის ჩატარებაზე დადგა კითხვის ნიშნები, იგივე თელავშიც იყო გასაჩივრებული ქონდა ერთ-ერთ კონკურსანტს შედეგები, თუმცა ანუ კონკურსის შედეგადაც გამგებლების არჩევაც ხშირად კითხვის ნიშნებს ბადებს ხოლმე, რადგან თავიდანვე იკვეთება ის კანდიდატი, ვისაც მხარს უჭერენ და ვინც მოიაზრება რეალურად გამგებლად, ასე რომ კონკურსის ჩატარება ცოტარი იყოს.
მსმენელი არის ხაზე, მოგვანიშნებს ეს ოპერატორი. დილომშვიდობის, გისმენთ, გალოდინე.
დილომშვიდობისა.
გამარჯობა, გალოდინე.
ეს უთი მოწიგი საუბროთ, ბატონო. მაგრამ კარგად უნდა იცოდეთ, რომ არჩევნები და ბრძოლა და ეს ამოდენა გენოციდი რომ მოხდა ქვეყნისა და ნახევარზე მეტი ხალხი და ახალგაზრდობა გაწყდა. ციხეში მოექცა. ჩვენ არჩევნები იმიტომ მივიღეთ მონაწილეობა და იმიტომ შევსვალეთ მთავარი ხელისუფლება, რომ ადგილებზე მიჯაჭვლები რომ დარჩნენ და კბილებით რომ ისავენ დღესაცა და ხალხი კიდევ არაფრად ჩააგდეს და ძაღლის თასიც არა აქვს. მითხარი, როგორ არ შეიძლებოდა რომ ადგილებზე როგორ შეიძლებოდა შეცვლა ვისიმე? ახლა ჩვენ ამდენი აი მაგ დასწნით შემოკარგო მეგობარო და სტუმარო, იცი რომ გააკეთებ ჩვენ ხალხი აღარც არჩევნებს დაველოდებით და სისხლის ფასადაც რომ დაგვიჯდეს ასე სიცოცხლე სიკვდილი გირჩევნია და ჯობს სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილი ისა სიცოცხლე სახლ. რა გვინდა ასეთი ისა ხელისუფლება თუ ადგილებზე ისევა გეს გათავისუფლებ და მგვისრებს ადგილზე დატოვებ? გეკითხები, არის ეს რაიმე ცვლილება ამდენი ხანი რომ ხალხს ისე ვიტანდება? ძალიან აი დიდი ხოლდით პატისაქცემს როგორც რადიოს ისე რადიოს ამყანებს და ქადატონო ნინო გენაზოლე ასეთ რამეს და ხალხის გამხზიანებლად ნუღარ მოგვიყვანთ და გულზე ნუღარ გაფხეთქანთ როგორც ისინი გათავისუფლებენ და წლები რომ ხალხი უმუშევრად აყრია და იმშილითა და საზღვარგა დაეხეტებიან მათ ხოვრებას და ამას რატო აფიქროს? აი ამაზე გააკეთოს
გასაგებია. გმადლობთ ქალბატონო ზარისთვის. ის არის რაზეც თქვით საუბრის დასაწყისში, ერთი მინდა მსმენელს უთხრა რომ რაღაც მიზანი ვინმეს გაღიზიანება არ გაღიზიანება ან სიამოვნება არ არის ჩვენი, ინფორმაციას გაწვდით, ორგანიზაცია რომლის წარმომადგენელიც ყავს მოწვეული სწავლობს საკითხს და სწავლობს გულდასმით, ამდენად საინტერესოდ ჩავთვალეთ მათი ინფორმაციის და დასკვნების მოსმენა. ნინო ხითარიშვილია ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროგრამის კოორდინატორი. რის თქმას თulit საჭირო და
ნამდვილად არის შემდეგ. დიახ, მესმის
მოსახლეობა არის საკმარისი რაც მოხდაო, ანუ რასაც თქვენ აკრიტიკებთ რა პროცესებს.
კი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც შეესწავლის იმ ყველა დარღვევას და იმ ყველა საკითხს, რაც ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარეობს, ასე რომ ის ფაქტი, რომ მესმის მათი გაღიზიანება ხშირ შემთხვევაში იყო თვითმმართველობებში პრობლემები და ის რომ ესე არ უნდა მომხდარიყოს ყველაფერი მესმის ამისიც, მაგრამ რეალურად ჩვენი მიზანია ის დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც შეისწავლის ყველა საკითხს და ის რომ ჩვენ ამ მსგავს ფაქტებზე დავხუჭოთ თვალი, ყოველთვის იქნება ის ადამიანები, მაშინ მეორე მხარეთ შევისწავლოთ ის ხალხი, რომელიც თვლის რომ უკანონოდ იქნა გათავისუფლებული მხოლოდ იმიტომ რომ შეიცვალა გამგებელი. თქვენ ნახავთ, ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა გამოთხოვილი ინფორმაცია იმისა, რომ არიან დამლაგებლებიც კი, მეხანძრეებიც კი შეცვლილი ისეთ ქვედა დონეზე, სადაც რეალურად მათ არანაირი პოლიტიკურად მოტივირებული თანამდებობები მათ არ ეკავათ. მაგრამ ამ ხალხისაც უნდა გავიგოთ. ესე არ შეიძლება ყოველთვის.
თუმცა ეს აჩვენებს იმასაც, რომ დასაქმებაც თავის დროზე ხდებოდა პოლიციის კურიასო თქვათ.
დიახ, არ გამოურიცხავთ ამ ფაქტებს, დასაქმებაც თავისთავადაც შეიძლება ასე ყოფილიყო განპირობებული, მაგრამ ეს ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებია და თუ ჩვენ თავიდანვე არ წამოვაყენეთ ამ საკითხის პრობლემატურობა და ის რომ რეალურად საჭიროებს რეფორმა იქნება თუ რაიმე ესეთ ამ პრობლემების შესწავლას, მაშინ ჩვენ ვერასდროს ვერ მივახცევთ იმას, რომ კი მესმის შეიცვალა ხელისუფლება და ძალიან კარგი იყო, მაგრამ ეს თავისთავად უარესობისკენ არ უნდა წავიდეს, ხომ პირიქით უნდა მოხდეს ყველა დონეზე გატარება იმ დემოკრატიული არჩევნებისა, რაც თქვათ 1 ოქტომბერს იყო და რეალურად მოხდა დემოკრატიული გზით ხელისუფლების შეცვლა.
Да Дино, рама интересებს თქვენი აზრით, ის უბრუნდები ანგარიში რეფორმის საჭიროება. თქვენი აზრით რა არის, ასე ვთქვათ, გადარწმუნებული ვარ კონცეფციას იცნობთ, რომელიც გამოქვეყნდა და ასე ვთქვათ პროგრამას და ყველაფერს. რა არის თქვენი აზრით პირველი ან მეორე თუ როგორ გნებავთ ყველაზე პრიორიტეტული ამ რეფორმაში?
ხო, რეფორმას რაც შეეხება ჩვენ ვართ სამუშაო ჯგუფში ჩართულები. თუმცაღა არის საკმაოდ ბევრი მომენტი არის გასათვალისწინებელი, მაგრამ ის რომ პირველ რიგში იქნება გამიჯნული და დაიწყება ამის ეტაპობრივად განხორციელება, ანუ რეალურად დამოუკიდებლობას თუ მივახცეთ, ეს იქნება უმთავრესი და ის რომ თავისთავად უკვე სისტემა იმუშავებს და მოხდება ერთიანობაში, ანუ ამ სისტემის ფუნქციონირება და რეალურად დამოუკიდებელ თვითმმართველობას მივიღებთ, რაც საკმაოდ გრძელვადიან პერსპექტივაზე არის.
ჯამზე ვფიქრობთ. ხო, ემ მომეკითხა, როდის ელოდები?
საქართველოს ამაზე საუბარი მეთმედეს ჩემი ხრიდან, ანუ ასე დიდად ჩახედული და ისეთ გამოცდილი არ ვარ მე ამ საკითხში, ანუ ამ თვითმართ ამ სტრატეგიაზე მუშაობის, თუმცა რეალურად საკმაოდ გრძელვადიან პერსპექტივაზე იქნება.
თავი უნდა შეიცვალოს?
არა, ამდენიც არ მგონია.
ეგრეც არა. კარგით, მაინც ოპტიმისტური.
დიახ, ოპტიმისტური, რა თქმა უნდა.
რაიმე მნიშვნელოვანი ხომ არ გამორჩა მე ჩემს შეკითხვებში?
ჩვენ ერთი მინდა აღვნიშნო, რომ თვითმმართველობების მონიტორინგს არ უწყვეთ. ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნების მონიტორინგს ვახორციელებთ წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგს, როგორც მოგეხსენებათ, და ჩვენ სწორედ იმ ანგარიშებში გამოვაქვეყნებთ შემდგომში თვითმმართველობებში მიმდინარე მოვლენებს. დღეს გვაქვს სწორედ პრეზენტაცია ჩვენი მეოთხე ანგარიშისა, სადაც გვაქვს წინასაარჩევნო კამპანიის დარღვევები იქნება თუ ტენდენცია ები გამოვლენები და იქაც გვაქვს ის თვითმმართველობებში მიმდინარე მოვლენების ფაქტები და დღეს სწორედ პირველ საათზე გვექნება ანგარიშის პრეზენტაცია და თვითმმართველობებს ჩვენ ისე არ მივატოვებთ და ვაგრძელებთ მის მონიტორინგსაც უკვე საპრეზიდენტო კამპანიის მონიტორინგის ჭრილში.
ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ხითარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი. დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის, შრომისთვის, რაც გასწიეთ. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და მას, ვინც მონაწილეობა მიიღო ერთ მომსმენელმა ჩვენს საუბარში ასევე. და გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა რამდენიმე წუთი, რომელსაც ქართულ პრესას დავუთმობთ. ნინო თარხნიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში. გისმენთ ნინო.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გაზდი რეზონანსით დავიწყებ 2013 წელი ანტიმონოპოლიური სამსახურის გარეშე დასრულდება ანტიმონოპოლიური კანონპროექტი ეკონომიკის სამინისტროს პარლამენტში ჯერ ისევ არ შეუტანია, როგორც დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში ამბობენ. კვირიკაშვილის უწყებისაგან მიიღეს დაპირება, რომ საბოლოო ვარიანტს პარლამენტში საშემოდგომო სესიების დროს შეიტანენო. ამის შესახებ წერს გაზდი რეზონანსი. რეზონანსის პირველ გვერდზე შეგიძლიათ ასევე იხილოთ სტატია, ინტერვიუ მამუკა არეშიძესთან, ექსპერტთან კავკასიის საკითხებში, ვაჰაბიტური საფრთხე. ასე ქვია აი ამ პუბლიკაციას. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე აცხადებს, რომ ვაჰაბიტების მხრიდან პროვოკაციების თავიდან ასაცილებლად სერიოზული მობილიზებაა საჭირო, ხელისუფლება კი სამწუხაროდ ამაზე არ ფიქრობს. ბათუმში დაკავებული პირები ქართველი ვაჰაბიტები არიან, ესაა მთავარი უბედურებაო, ამბობს მამუკა არეშიძე. მასთან ინტერვიუ შეგიძლიათ წაიკითხოთ სწორედ გაზეთ რეზონანსში. რეზონანსი ვეწერს გუშინ ხაიში გამართულ შეხვედრაზე. ხაიში ჰუდონხესის ინვესტორს ოფისი არ გაახსნევინესო. ამის შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. გასტი ვერსია აქვეყნებს დღეს ინტერვიუს კონსტიტუციონალისტ ავთანდილ დემეტრაშვილთან და მონარიდი მისი ინტერვიუდან საქართველოში წამყვანი ფიგურა შესაძლოა არც მარგველაშვილი იყოს, არც პრემიერი და გახდეს ეს ასეთი ფიგურა თავად უსუფაშვილი, რა შემთხვევაში გავაოცნება კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან და როგორ არეგულირებს კანონი ახალი პრეზიდენტისა და პრემიერის ურთიერთობებს. სწორედ ამ და კიდევ სხვა საკითხებზე საუბრობს გაზეთ ვერსიასთან კონსტიტუციონალისტი ავთანდილ დემეტრაშვილი. რაც შეხება გაზეთ ახალ თაობას, გაზეთი ახალი თაობა კითხოს სთავაზობს ინტერვიუს უფლებადამცოთან ნანა კაკაბაძესთან, როგორც ის ამბობს და მისი სიტყვები არის სათაურად გამოყვანილი, მერაბიშვილი და ახალაია ციხეში ფუფუნებაში ჰყავთო და ასევე ისევ და ისევ ხუდონხესის გარშემო წერს დღეს ახალი თაობა, სვანეთს არ დაკატბორინებთ, თქვენი სახლკარი დატბორეთო, ასე უბნებიან სვანები ხუდონხესის მშენებლებს. რაც შეეხება გაზეთ ალიას, გაზეთი ალია ასევე აქვეყნებს ინტერვიუს მამუკ არეშიძესთან, როგორი ტიპის უკანონობაც იყო წინა ხელისუფლების დროს, იგივე გრძელდება, ეს უფრო უარესიაო, ამბობს ის პრემიერი თავის ხალხის წინააღმდეგ წავა და ვინც წავიდა, როგორ დაამთავრა, რა შეუთვალეს სვანებმა ივანიშვილს ამის შესახებ. შეგეძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ალიაში. რაც შეეხება გაზეთ 24-ს, ოკუპანტები სოფელ დიცს ყოფენ, ამის შესახებ წერს დღევანდელი 24 საათი.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა, გადახედათ დღევანდელ გაზეთებს, პრესის მიმოხილვას ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც მოისმენთ. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში კი უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნინო თარხნიშვილთან ერთად უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩელეჯავა იყო ხმის ოპერატორი. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე.